Кешкиде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргыз соту Кытайдын Бишкектеги элчилигинде теракт жасады деп айыпталгандарды күнөөлүү деп тапты. Дүйнөгө кибер чабуулдун жаңы толкуну тарадым. Украин компаниялары компьютердик вирустан катуу жабыркашты.
Азырынча Украинанын кибер полиция департаменти компьютер түйүндөрүнүн иши үзгүлтүккө учураганы боюнча 200 кайрылуу алды.
Теги кыргыз 20 жаштагы жалга Садыр уулу Казакстандагы акындар айтышында байга алдым. Алдыда Кыргызстанда калган атасы тууралуу 18 жашында билген жаш акын тууралуу да айттырабыз.
Кыргызда туудум, казакта өстүм, казак боп, кужатым жок бир келемнелген мазак боп, өмүрдө мынау бар менен жогум беймалым, мен өзүм киммин?
Студияда Кубат Касымбеков, алгач соңку кабарларды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угуп алалы.
Москвада арачылар соту Немцовдун өлүмү боюнча өкүм угузат. Шаршембиде Москванын аймактык аскер сотунда арачылар соту 3 саат бою тыянакка келе албай, ишти кароо кеч башталып, процесс кийинки күнгө жылдырылган. Адвокаттардын бири болсо, өкүмдү угузууга дагы 2-3 күн кетерин айтат. Оппозициялык саясатчыны өлтүрүүгө Заур Дадаевден башка дагы 4 чечен-стандык айыпталып жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө Дадаев менен ага ини Гурбашевтер күнөөсүн моюнга алса дагы сотто кайраандан баш тартышкан. Немцовдун кызы Жанна жана анын үй бүлөсүнүн адвокаттары оппозициялык саясатчынын өлүмү ачылган жок деп, ага Чечен лидери Рамзан Кадыровдун тиешеси бардыгын айтып келишет. Борис Немцов 2015 жылы 27 февральда Кремльге чукул жерде атып өлтүрүлгөн. Камила Шаршекеева президентке талапкер болууга арыз жазды. Кыргызстандын мурдагы билим берүү министри, эл аралык Борбор Азия университетинин ректору Камила Шаршекеева президентке талапкер болуп катталуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна шайлоо комиссиясынын өкүлү Чынар Алыбаева билдирди. Ошентип президенттик таймашка катышам дегендердин саны 9 адамга жетти. Алардын бирөөнү саясий партия, калган 8 киши өзүн өзү көрсөткөндөр. Шаршембиде экс акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу дагы арызын тапшырды. Президенттик шайлоо Кыргызстанда 15 октябрда өтөт. НАТО коргонууга кетчү чыгымдарын көбөйтөт. НАТОго кирген Европалык өлкөлөр Канада үстүбүздөгү жылы коргонууга кетчү чыгымдарын дээрлик 4.5% көбөйтөт. Бул тууралуу шаршембиде Түндүк Альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. Ал өткөн жылы Греция, Британия жана Эстония гана белгиленген тапшырманы аткарып, өз бюджетинин 2% коргонууга бөлгөнүн айтты. 2017 жылы НАТОнун аскери чыгымдары 280 миллиард долларга жетип, былтыркыга караганда 26 миллион долларга көп болду. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Европалык өнөктөштөрүн НАТО бюджетине кошчу салымын көбөйтүүгө чакырып, болбосо Вашингтон баштагыдай жүктүн көбүн тарта албастыгын эскерткен. Вашингтондун мындай билдирүүсү Европадагы өнөктөштөрдүн тынчсыздануусун жараткан. Баш катчы Столтенберг болсо Трамптын позициясын колдоп, НАТОнун алдында жаңы милдеттер турганын белгилеген. Бүгүн Брюсселде Түндүк Альянстын өлкөлөрү коопсуздукту камсыздоого кеткен чыгымдарын талкуулайт. Орусиянын аскерий активдүүлүгүн эске алганда уюмдун алдында бейстабилдүү өлкөлөр менен чек арасын бекемдеп, кибер чабуулдардан коргонуу маселеси турат. Европа өнүктүрүү банкы Кыргызстанда уран калдыктарын жоготууга каражат бөлөт. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов өлкө аймагында 28 радиоактивдүү калдык сактоочу жай, 25 радиоактивдүү тоо тектеринин жыйындысы бардыгын белгилейт. Алардын жалпы көлөмү 12 миллион метр кубту түзөт. Европа өнүктүрүү банкы бөлгөн 16 миллион доллар ошол жайларды калыбына келтирүү багытында жумшалмакчы. Оңдоло турган объектилердин тизмеси келишим ратификация болгондон кийин такталат. Европа өнүктүрүү банкы Бишкек Ош шаарларынын транспорт тармагын жакшыртууга, таштанды иштетүүгө, элди таза суу менен камсыздоо сыяктуу 154 долбоорду ишке ашырууга 693 миллион евро бөлгөн. Америкалыктар багып алган кыргыз балдары өз маданияты менен таанышты. Вашингтон шаарында Кыргызстандын мураскерлеринин күндөрү деп аталган иш-чара өтүп, анда америкалык үй бүлөлөр багып алган кыргызстандык балдар менен жолугушуу болду. Кошмо Штаттардагы кыргыз диаспорасы балдар үчүн кыргыз элинин маданияты, тарыхы, мамлекеттик эм белгилери боюнча сабак өткөрүп, кыргызча ыр бийлерди үйрөтүштү. Балдар боз үй тиккенди көрүп, улуттук оюндарды ойношту. Социалдык өнүгүү министрлигинин адиси Гүлзина Боубекова соңку 5 жылда чет элдик жубайлар Кыргызстандан 78 баланы асырап алышканын билдирет.
Рахмат, Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар экенин эскертебиз. Дарегибиз Азаттык чекит оор. 27 июнда 1-май райондук соту Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде теракт жасады деп айыпталгандарды күнөөлүү деп тапты. Кыргызстандын 3 жараны 10 жылдан 18 жылга чейин эркинен ажыратылды. Соттолгондордун жактоочусу болсо, сотко тергөө же атайын кызмат тарабынан кысым көрсөтүшү мүмкүн деп шек саноодо. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет жардыруудан кийин кылмыш ишин козгоп, алгач 6 шектүүнү кармаган. Тергөөнүн натыйжасында 6 адамдын 3-өөнүн терактка тиешеси жок экендиги аныкталып, быйылкы жылдын 4-чү майында болгон соттук отурумда алардын иши кыскарганы маалым болгон. Калган 3-өөнүн 2-өөнө терроризмди каржылаган деп, 1-өөнө террористтик уюмга тиешеси бар делип айып тагылган. Натыйжада 27 июнь күнү Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмү менен Хикматулло Абдуллажанов 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка, Күнназим Мансирова 10 жылга аялдар түрмөсүнө жана Хасамиддин Исмаилов 18 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилди. Соттолгондордун жактоочусу Курманбек Туйбаев сотко тергөө органдары же улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кысым көрсөтүлгөнүн божомолдоп, соттук отурумда аныкталган жагдайды сот өзү талдабастан болгону тергөөнүн божомолун окуп койгонун айтат.
Булар терроризмди финансирован деген каржылаган деген эме коюлуп атат айып. Ал үчүн ушул акча террористтерден келиш керек. Акча террористтер анда наследовать, мындай айтканда карап туруш керек да. А Мансирова Баев өзүнүн эжесинин карызынан куттарыш үчүн өзүнүн уюн сатып атат дагы $400 коштошуна берип атат. Анын фамилиясын айтып атат. Эми жанакы уголовный иштечи мынакей бизди сотко келген иште окусаң, там только оперативный сотка жүрөт мынакей. Булар деген Запад Нусра террористтик уюм тигиндей мындай деп атпайбы? Аны бар деп оперативдин сөзү, аны ким далилдеген? Эч ким далилдеген жок. Аны сот эле далилдеп ушул жака барып, Сирияга барып. Аны прокурор далилдебайт. Бул деген только оперативдин сөзү. И ошол менен ошол сот деген далил катарына киргизип, далилдеген иш катарында өткөрүп атат.
Атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдиргендей, жардырууга буйрутма бергендер Сирияда экстремисттик аракеттерди ишке ашырып жүргөн, курамына уйгурлар кирген Жабхат ан-Нусра жана Жамаат Таухид ва Джихад тобунун мүчөлөрү экени такталган. Жардырууну ишке ашырууга буйрук берген кишинин ысымы Сиражиддин Мухтаров экендиги маалымдалган. Ал Оштун Карасуу районундагы Кашкаргыштак айылынын тургуну экендиги аныкталып, ага эл аралык издөө жарыяланган. Теолог жана эксперт Канат Мурзахалилов соттолгондор болгону чоң чынжырдын ылдыйкы жагында турган. Балким терактка көмөк көрсөтүп жаткандыгынан кабардар болбогон эле карапайым адамдар болушу мүмкүн экенин айтат. Анын айтымында Кыргызстандын атайын кызматтары бул терактты уюштурганга түздөн-түз тиешеси бар деген Түркиядагы адамдарды экстрадициялоо боюнча иш алып барышы керек.
Ошол террорчу уюмдардын өкүлдөрү, ошол каржы булактарын камтыган кишилер бул Турцияда отурат деп айтылып калды да. Ошол кишилерди мамлекеттин ресурсу аркылуу Турциядан экстрадиция кылып келип, бул жерде соттош керек болуп атат. Анын үч адам менен гана чечилген маселени мен туура эмес деп ойлойм. Чын деле мындай караганда булар ортомчу эле акча бергени, ошол акчаны бирөөгө алып келип бергени гана болбосо, булар эң ылдыйкы звенодогу адамдар да. Ал эми башкы звенодогу адамдар, непосредственно буларды каржылаган адамдар, буларды дагы табыш керек эми, изилдеш керек терең керекчи.
Адал Тур ишканасында эмгектенген 29 жаштагы Турганбаев терактты каржылоого көмөктөшкөн деп шектелип издөөгө алынган. Көп өтпөй ал өз ыктыяры менен Стамбулдан Кыргызстанга учуп келип, тергөөгө көмөктөшүп, 2 айдан кийин кылмыш кылбагандыгы аныкталган соң бошотулган. Жардырууну ишке ашырган жангешти тажик паспорту менен жүргөн 33 жаштагы уйгур тектүү Зоир Халилов болгону аныкталган. 30 августта эртең менен ал Бишкектеги Кытай элчилигинин короосунда унаасын жардырып наут болгон. Жарылуунун күчү катуу болгондуктан анын радиусу 10 чакырым аралыкка чейин сезилген. Эксперттер муну Бишкек шаарында жангешти ишке ашырган алгачкы теракт экенин айтышат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Москвада алдамчылык жолу менен мигранттардан акча өндүрүп жүргөн кыргызстандык жараны изделүүдө. Ондогон жабырлануучулар анын сүрөтүн социалдык тармактарда таркатып, аны табууга аракеттенишүүдө. Кененирээк Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Москвада 30-35 жаш курактагы кыргызстандык жаран мигранттарды жумушка орноштурууну убада кылып, алдамчылык жолу менен 5000ден 35000 рубльга чейин акча өндүрүп жүргөнү айтылууда. Жабырлануучулар анын сүрөтүн социалдык тармактарда таркатып, өз алдынча издөөгө алышкан. Фируза Эдгешова издөөдөгү жаран өткөн жумада эле уул кызын жумушка орноштурам деп 30000 рубльдан ашык акчасын алып кеткенин айтат.
Жылуусу менен жайлаштырылган бүт бар условиясы бар дегенден сейфине кичине акча бериш керек деп айтты. 15000ден деп айтты. Анан деди пускай дагы 2000 спецформага акча алып алсын деди. 2 сааттан өткөндөгү бугунчу алып, апа 1 саат болуп калды, жок жанакы берди. Мен намаз окуган балдар керек мага, арак ичпеген балдар керек, дайым мындай ишенишүү баламыз, баламыз арак ичпейби, чекпейби деп сурасам мен адам деп билем. Мен ушул күнгө чейин 11 жылдан бери Москва жүрүп, бир кыргыз менен мамиле кылбаган экенмин. Келип-келип өзүнүн кызылшууну кылып коюп атпайбы. Мен Москва жүргөн 11 жыл болду.
Анара Тилебаеванын апасы жыл башында алдамчылыкка шектелген жаранга 25,000 рублун алдырып жиберген.
Балдарга дагы жумуш бар, андай мындай деп жок. Алдын ала ичине акча керек бир аз деген экен да. Апамдын да карточкалары болчу да, бирок карточкасын берген корочечи. Ошентип апамды айтып койгон да бардыгынчы. А сиз айтып турум, мен жибере калам. Ким айтат, бир жерде бир 10,000 керек деген карточканын ичинде көбүрөөк акча болгон. 25,000 ошон баарын ким айтат кетип калган.
Ак жол Каныбек уулу болсо, энисин жумушка орноштурам деп алдамчынын кылтагына илингенин айтат.
Алдап жүргөн бала мага келген, ишке мага ишке бала керек, урушук бала, ичпеген, чекпеген, намаз окуган болсо жакшы деп келген. А мен да айткам, андайсы не иш кылат сен курушек, 5-2 айлык 30,000 жогору, 5 күн иштейт, дем алат деген. А макул андай болсо мен бир ишкем жөнөтөйүн, баары жакшы эле десем ооба деген. Анан Петро Таганскийге барган, азыр таксиде отуруп турлар, телефонум өчүп калды, берди паспортумду сөткө тартып алайын деп. Бир ишкем планшетин алып туруп, паспортумду сөткө тартып, азыр мен регистрация кылып чыгам азыр деп кирип кеткен, моюнча жок болуп кеткен.
Гүлбара Нышанова өзүн декабрда алдап кеткен жаранды Одноклассники социалдык тармагында жарыяланган сүрөтүнөн тааныган.
Звонить этим албайт 3-4 саат өттү, жок, андан алышкам келди. Анан эмне болду десем, тиги балаң аферист бала экенин ошентип, эмне болду десем, тиги кыз үчүн да 3,000 неме бериңиз, спецовкага акча бериңиз, анан силер бул жерде күтүп турула деп бир магазиндин эшигинде, бир универсал, бир магазиндин эшигинде токтотуп, ошол жерден алышкам менен тийгип машинада отуруп күтүп калат. Алышкам жанында майда жок болуп, алышкам дагы 5,000 берет. Анан ошо менен тиги бала түшүп кетип, жок дейт, 1 саат күттүп, жок жок, анан мен кирип көрөйүн деп кирсем, ал магазиндин складной эшиги бар экен дейт ар жагынан. Ал ошол бала тиги ар жак эшигинен чыгып алып кетип калыпты.
Мекендештерден алдамчылык жолу менен акча өндүрүп жүргөн адамды издөөгө жарандык активист Бексултан Гапарали уулу жардамдашып келет. Ал кылмыштарга шектелген адамдын сүрөтүн интернетке чыгаргандан кийин ондогон жабыркоочулар ар кайсы шаардан кайрылганын айтат.
Пострадавшийлар көбөйүп кетти да, ушул жерден көрүп көрүп отуруп элечи. Таанагандардан мен билгенден 7-8 болуп калды окшойт. Башка шаардагы, башка областтагылардагы айтып атпайбы, биякта жүрүп кеткен мындай депчи. Эми жазгандарын көргөндөрүчү.
Кылмыш иштери болгондон кийин жабырлануучулар жергиликтүү полицияга кайрылышкан эмес. Бардыгы сүрөттөк алдамчысын тааныган менен бири дагы убагында өздүгүн тактоого паспортун сурабаган. Учурда жабырлануучулар Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө арыз менен кайрылышууда. Лаза Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Иран Кошмо Штаттарды Сирияда коркунучтуу эскалацияга жол ачты деп айыптады. Тегеранды мындай айыптоосунун алдында Вашингтон президент Башар Асадтын режими дагы бир химиялык чабуул жасоого даярданып жатышы мүмкүн жана мунун куну алар үчүн кымбатка турат деп эскерткен эле. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Сириянын өкмөтү дагы бир химиялык чабуулга даярданып жаткандай деген соңку эскертүүнү АКШ бириги 27 июнь күнү жасаган эле. Ошол эле күнү француз президенти Эммануэль Макрон президент Дональд Трамп менен телефон сүйлөшүүсүндө кокус Сирияда химиялык чабуул болсо чогуу чаран жооп берүү зарылдыгын макулдашкан. Пентагондун маалыматына караганда мындай даярдыктан кабар берген иштер Сирия армиясынын Шейрат аба базасынан байкалган. Ак үйдүн билдирүүсүндө белгиленгендей, дал ушундай эле активдүүлүк быйыл 4-апрелде козголоңчулар колундагы Хан Шейхун деген шаарчага курамында зарин газы бар бомбалардан ташталды деген окуя учурунда дагы көрүлгөн. Анда химиялык газдан ондогон сириялыктардын өмүрү кыйылышына жооп чара иретинде АКШ Шейрат аба базасына жер ортолук деңиздеги кемелеринен канаттуу ракеталар менен сокку урган эле. Дамасктагы бийлик ал химиялык чабуулга тиешеси бардыгын четке каккан. Президент Башар Асад болсо мурдараак Хан Шейхун окуясын жасалма деп атаган болчу. Ал эми бул ирет Асад 27 июнь күнү Сириянын батышында Орусиянын учактары менен аскерлери турган базага барган кезинде АКШнын жаңы ыктымал химиялык чабуул боюнча эскертүүсүнө жооп кайтарбады. Бирок Асад өкмөтүнүн өнөктөштөрү жооп беришти. А маселен Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Жавад Зариф Твиттер социалдык түйүндөгү баракчасында АКШ эскертүүсүн жалган жүйө менен Сирияда дагы бир коркунучтуу эскалация деп мүнөздөп, бул ислам мамлекет тобунун гана пайдасына ойнорун кошумчалады. Орусия болсо АКШ эскертүүсүн кабыл алынбай турган коркутуу деп сыпаттады. Ак үй Сириядагы ыктымал химиялык чабуул боюнча акыркы эскертүүсүндө бул ирет ага Иран менен Орусия дагы жоопкер болорун ишара кылган эле. Биздин максат Асад деле эмес, Орусия менен Иранды дагы кулак кагыш кылуу деген эле. АКШнын буудагы элчиси Ники Хейли. мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерт 27 июнда Вашингтондогу басмышы жыйында бул маселени комментарийлеп жатып,
биз өткөнгө көз чаптырыбыз керек да, туурабы? Баарыбыз күйөө болгондой 2015 жылы Сирия режими кулаар алдында аларга ким жардамга келди эле? Орусия келген да. Орусия келип Сириянын күчтөрү чыңдалуусуна жардам берди. Анын артынан биз адам өмүрлөрү кыйылышын, кыйроолорду, талкалануларды көрдүк. Биздин Орусияда жоопкер деп айтканыбыздын себеби бул иште алардын да ролу бардыгына байланыштуу. Президент Башар Асадтын режимине алардын таасири чоң. Биз аларды Асадтын режимине бул ишмердикти токтотуусу үчүн басым жасоого ыраатты чакырып келе жатабыз.
АКШ Орусия мамилесинде Сирия боюнча чыңалуу сакталууда. Кошмо Штаттар жакында алар колдогон күчтөргө коркунуч жарат деген жөө менен Сириянын өкмөттүк аскери учагын атып түшүргөн соң Москва Сириянын аба мекендигинде инциденттерди алдын алуу боюнча меморандумду бир тараптуу токтотобуз деп дагы бир жолу жарыялаган. Акыркы апталарда АКШ ошондой эле Сириянын асманынан Иранда жасалган бир нече дронду дагы атып түшүрдү. Сирия өкмөтүнө өнөктөш Иран колдогон кошундарды бомбалаган учурлар дагы болду. Сирияда аскерий турумун чыңдап жоокерлердин санын 1000 чейин жеткирди. Пентагон муну ислам мамлекет тобуна каршы операциялар менен түшүндүрүүдө. Жеринде азыр АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрү ислам мамлекет тобунун таянычы саналган Рака шаарын бошотуу аракетин көрүп жатат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эми дагы бир эл аралык кабарды талдасак, дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү ири кибер чабуулга кабылды. Компьютерди иштетпей коюп, колдонуучудан электрондук акча талап кылган вирус өзгөчө Украин компанияларынын ишин үзгүлтүккө учуратты. Азия, Тынч океан аймагындагы айрым ишканаларда 27 июндан тарта башталган компьютердик вирустан жабыркаганы белгилүү болду. Өткөн айда да катталган мындай глобалдуу кибер чабуулдарды ким жасап жатат? Алдыда кененирээк айтып беребиз. Элестетсеңиз, сиз адаттагыдай жумушка келип, компьютериңизди ачтыңыз дейли. Көп өтпөй компьютериңиз катып иштебей калат. Аңгыча эле акча төлөбөсөңүз, файлдарыңызды ача албайсыз деген тариздеги билдирүү экранда пайда болот. Эгер компьютериңизди өчүрсөңүз, андагы маалыматтардын баары жок болот деген эскертүүсү да бар. Дал ушундай ыкманы колдонгон компьютердик вирус 27 июндан тарта дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүн каптады. Алардын арасында Украина, Орусия, Румыния, Голландия, Дания, АКШ, Австралия жана Жаңы Зеландиядагы мунайдан тарта дары чыгарууга чейинки түрдүү ишмердүүлүк менен алектенген эл аралык компаниялар бар. Бирок Украинадагы мекемелер катуу жабыркады. Кибер чабуул банктардын, өкмөттүк кеңселердин, почта кызматынын жана Киевдеги аэропорт менен метро станциясынын ишин да үзгүлтүккө учуратты. Ал түгүл Чернобыль атомдук станциясын көзөмөлдөгөн системанын ишине да тоскоолдук жаралды.
Азырынча Украинанын кибер полиция департаменти компьютер түйүндөрүнүн иши үзгүлтүккө учураганы боюнча 200 кайрылуу алды. Алардын ичинде жеке менчик жана мамлекеттик мекемелер да бар. Мындай кайрылуулар Киевден да, кибер полициянын аймактык кеңселеринен да келип жатат. Биздин өкүлдөр зыяндуу программанын жайылышынын алдын алуу үчүн ал мекемелерге жөнөп кетишүүдө.
Деди Украинанын ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Ярослав Тракало. Бул вирус көбүн эсе Windows программалык камсыздоо системасынын жаңыланбаган версияларын бута калат. Эгер бири бирине туташкан түйүндөгү бир компьютер эле бул вируска кабылса, ал вирус башка компьютерлерге да жайыла баштайт. Кибер чабуул 28 июнда бир аз басаңдады. Себеби интернет аркылуу жайылган зыяндуу программалардан айырмаланып, бул вирус түз байланыш бар компьютерлер аркылуу тарайт. Ошентсе да вирус КМШ өлкөлөрүндө да катталганын Москвадагы Group IB компаниясынын кибер коопсуздук боюнча эксперти Сергей Никитин билдирди.
Орусиянын Роснефть, Башнефть компаниялары кабылганы белгилүү. Чабуул улам жаткандыктан компаниялардын саны өсүшү мүмкүн. КМШ өлкөлөрүндө 27 июнун кечинде карата 100 ишкана кибер чабуулдан жабыркаганы аныкталды.
Май айынын ортосунда да буга окшош масштабтуу кибер чабуул катталган. Анда Европолдун эсебинде дүйнө боюнча 100 000 мекеме уюм бутага алынып, 200 000 адам зыян тарткан. 50 өлкөдө банктардын, дүкөндөрдүн, ооруканалардын, мектептердин, өкмөттүк мекемелердин иштери үзгүлтүккө учураган. Анда WannaCry деген компьютердик вирус программа колдонулуп, айрым колдонуучулар компьютериндеги маалыматтарды сактап калуу үчүн электрондук акча же биткоин төлөөгө аргасыз болушкан. Дүйнөдөгү компьютердик түйүндөрдү бир маалда тушап коюлган мындай кибер чабуулдарды ким жасап жатат? Азырынча жоромолдордон башка так далилдер табыла элек. Британиядагы Сары университетинин кибер коопсуздук боюнча профессору Алан Вудвард компьютердик вирустарды кайсы бир мамлекет атайлап таратышы мүмкүнбү деген суроого жооп берди.
Биз билбейбиз. Мынчалык масштабда эске алганда, ал чындыкка жатпашы мүмкүн. Уюшкан кылмыштуу топтор өтө чоң. Алар мындан миллиондогон акча жасашат. Мен акча төлөөнү талап кылган бир кибер чабуулду билем. Алар 350 миллион табышкан. Түндүк Корея мындай чабуулдарды жасады деп кабарланган. Бирок чынбышыгын билбейбиз. Бул жолу Украина биринчи бутага алынгандыктан аны Орусия жасады деген жоромолдор да болду. Бирок ал шашылыш ой болуп калды. Эгер кибер чабуул жасасаң, ал кайра келип өзүңө да тийиши мүмкүн. Аныктан муну кылмышкерлер жасады деп ойлойм.
Касперский антивирус компаниясы Украина, Орусия жана Польшада 2000 кибер чабуул катталганын билдирди. АКШнын улуттук коопсуздук кеңеши болсо бул окуяны иликтеп жатканын, алар уюштуруучуларды табууга белсенип турушканын кабарлады. Ал тапта Британ маалымат каражаттары соңку компьютердик вирустун вакцинасы табылганын жазып чыкты. Маалыматка ылайык, вирустан коргонуу үчүн бир файлды компьютерге орнотуп коюу жетиштүү болот. Бирок бул вакцина вирустун башка компьютерге жайылышын азырынча алдын ала албайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир кызыктуу материалга орун беребиз. Теги кыргыз 20 жаштагы Жалгас Садыр уулу жакында Казакстанда өткөн республикалык жаш төкмө акындар айтышында 2-нчи орунду ээледи. Жалгастын азан чакырылган аты Улан. Өз улуту Кыргызстанда калган атасы тууралуу 18 жашында билген акындын тагдыры, санасы, таланты менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова таанышып келди.
Жайымды сурар эл кайда? Кайгымды сурар эл кайда?
Казакстандын Алматы шаарындагы Узунагаш айылы. Саат таңкы 4. Тоо боюнда жайгашкан атканада мал жаандык, дээлик бар уйкуда. Бирок сарайдагы бөлмөнүн биринде домбурасын кучактаган жалгасты адаттагыдай уйку жок.
Шалпынын арзан бакыты жазбаган биздин маңдайга.
Дүйнөсү менен алып урушкан акын бүгүн дагы аткана башчысы Эмирден тил укту.
Жалгас, түнү менен таңда мардан алдыңбы сендер? Таң туруңдар, жумуш жасаңдар, э? Элемат, тур, аттарды сууланыңдар, давай. Поезд кечем.
Кээде уктабайтын күндөрү болот, а айтышка чакырып, ошондой жерде айтыш болот дейтин болсо, уйкудан айрылып, дайындалып, жумуш иштеп атса да кол тийип басасын, кылтайып домбураны алып дайындалып жүрөт.
Бизди уктатпайт энди оон. Катпайга эле боло алмайсың, бир жерден талант жаңар. Сен колдо бизден беретин көмөк солго кичине.
Капкараңгы, узун аткана, катарынан суйкая тизилген жашка чөкчөө күлүктөр. Анын бир бурчунда көлөмү жагынан бир топ кичине 3-4 чачы метрлик бөлмө бар. Мында жалга сөңдү мал караган жигиттер күн өткөрөт. Жаткан жери шарты анча эмес экенин көрүп турса да, ат баккан жигит бизге аны билдирбей жатты.
Жараткан таңыбызга кубанып, таңыбыз ошол жерде атырабыз. Жалпы бул жерде жагдай бар жасалган. Кээ бир адамдарга караганда бул жердин өмүрү жакшы деп болот. Жумуш тартыбы тезде башталат.
Оңго чукул аркыл курактагы мал баккан жигиттердин жумушу аткананы тазалоодон башталат. Андан кийин жылкы суугарып, тоого айдап чыгышат.
Тагдырдын жазуусу солай чыгар. Мал мен өстүм, тауда өстүм, жайлаудан. Балалык деген угум бул адамдын эң татты эчтемени түшүнбөйтүн, эчтемени ойломойтун кези го. Менде ондай болгон эмес. Сондагы армандайтын армандарым бийик болатын. Сонда таудын басында жүрүп айкайлап өлөң айтып эч ким эстимейт мени.
Ай десеп бирин кой десеп оңаша кеттим ой кешип көзүмдүн бир жас.
Жалгас 21 жашта. Аны көпчүлүк казак уулу деп ойлойт. Бирок ал кыргыз. Азан чакырылган аты Улан. Казакстанга 3 айлык кезинде энеси токтокан менен келген экен.
2000 жылы келдик. Ал кезде темеки болотун. Темекиге келдик. Темеки иштеп жүрдүк. Одан мал бактык айтыр. Жанды бактык кой не керек? Энди ал акеси менен келишпедим. Көзүн ортобузда жакшы болбоду го. Кыйынчылык болуп кетти. Сонун баланы алдым дагы ойбой. Казакстанда таап отурбуз, издеп отурбуз деген эң жакшылык кез го бул. келинг сөзүмүз деп содон бери ошол жерде айтор өзүбүз өзүбүз багып жүрбүз. Содон бери Кыргызстанга барганым жок. Ал кезде так документ дурустап карамайтын. Ал кездечи өтүп кете бергенбиз. Ай энди азыр өткөрбөй атат го документ жок. Азыр менде документ жок. Ошол документке карап гана турган жерибиз болуптур. Аяка жете албай, айла жок. Менин тилегим бар, тилегим сорсо документ бир жаңсыл болсо башка эч тилегим кереги жок мага. Ошол балам жерде аксап калбаса экен дейм. Босун жатып чыгып чыгып аткан балам кичине көтөрүлсө жакшы болот эле. Бар үмүтүм болсо го меники.
Көр тирек элек, анан калса бир да документтин жоктугу жалгасын катсабатынын кеч жоюлушуна себеп болот. Ал 12 жашында биринчи рет мектепке барган.
Ол малды багат, мен сыйыр сабам. Сондой болгону кезде каяка барып окуйм деген не болду го бул? Ойдо болду. А биз ал кезде таанымайбыз, энди мал багып жүрдүк. 7-нчи класстан киргиздик кой. 7-нчи класстан ана 2 айга сурап койду. Алфавитти жаттап, миңге дейин эс санагыны билип алып келсе кабылдаймыз. Болбосо кыргыздарыңызга кете бересиздер деген аңгеме болду. Кайда кабылдап, сразу кабылданып кетип жакшы окуду го балам.
Мектепте окуп жүргөн убакта жалгастын шыга акындыкка коюнуп, аз күндө эле домбура кармап, төкмө акындык боюнча кароо сынактарды калтырбай калат. Бирок жаш жигиттин ырларынын дээрлик баарында чоң киши көтөргүс муң, арман бардай сезим калтырат.
Көп нерсе окуп үлгөрмөдүм, көп нерсе билип үлгөрмөдүм. Сол себептен мен басымдан өтүп жаткан өзүмдүн көзүм жеткен нерселерди гана жазам. Болочокта арманымды түшүрүүгө тырысам. Мен эмне айтынымды, эмне армандайтынымды, эмнеге кол жеткизгим келетинин сондуктан өмүр менен байланыштуу чыгар деп ойлойм.
Кыргызда туудум, казакта өстүм, казак болуп, кужатым жок бир келемнелге мазак болуп, өмүрдө мынау бар менен жогум беймалым, мен өзүм киммин? Кайылтка жатам, кайдамын? Казак.
Документсиз адам деген ыр мындан 2 жыл мурун жазылган. Дал ушу 18 жаш курагында Жалгас улуту кыргыз, атасы бар экенин билет.
18 жашында билдим, Кыргызстанга барып, акемди көрүп, тууган аулумду көрүп, бирок үйрөнө алмадым. Каным кыргыз экени рас, бирок жаным казак болуп кеткен. Энди убакыт көрсөтөт да, мен өткөн казактын даласында өстүм, казактын суун ичтим. Кыргызстанга барып келип турамын. Мен эки ортада жүрө берем го.
2015 жылы Жалгас атасы менен биринчи жолу кезигип Кыргызстандан документтерин алган. Бирок мекенинде көп жүрбөй ал Казакстанда документи жок чыга албай калган энесине кеткенге аргасыз болот. 2 жылдан бери эки ара жолдо жүргөн акын жигит жок дегенде жогорку окуу жайда окуп билим алсам деп кыялданат. Ушул эле нерсени энеси токтоканда тилек кылат. Бир ай мурда Талдыкарганда болуп өткөн республикалык жаш акындар айтышында Жалгас экинчи орунду ээлеген. Соңку жылдары ал өнөрү менен багындырган бул жеңиштин бири гана.
Бир талай диплом, бир талай грамота, бир талай алыс кааттарды алды. Президенттен саат берилген. Баламдын баласына калатын нелер го булардын баары. Ой жерге бу жерге көтөрсөм да алып жүрөм баламдын деп. Мен өргөндөн кийин билбейм анда. Өзүм бирге дейип калам. Ошончо казактын ичинде бир жалгыз кыргыз балам баарын аңгаратып отурат деп өзүм бир ана жерге барып мындай кудай сайпадай жайгон жерде өркөкүрөк болуп сүйлөп калам. Кыйын этип мактан сүйлөп калам өзүм. Мына менин балам көтөрүп отур, кыргызды көтөрүп отур деп айтам. Мактанасыз сүйлөйм, мактана алам анын.
Асырда табылган.
Домбурасын кармаган Жалгас Алмата шаарына сапар тартты. Мында ал бир нече күндөн кийин акындар менен таймашат. Андан аркы келечеги кайсыл өлкөдө болот? Алыска алайда жалгыз уулун күтүп отурган 70 жаштагы атанын тилеги орундалабы азырынча белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Алмата шаары.
Сарайда сактаулуу тур.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубуз даягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта Евразия чуркумунда бир апта ичинде орун алган окуяларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, алды менен кесиптешим Гүлай Машакеевадан соңку кабарларды угалалы.
Москвада арачылар соту Немцовдун өлүмү боюнча өкүм угузат. Шаршембиде Москванын аймактык аскер сотунда арачылар соту 3 саат бою тыянакка келе албай ишти кароо кеч башталып, процесс кийинки күнгө жылдырылган. Адвокаттардын бири болсо өкүмдү угузууга дагы 2-3 күн кетерин айтат. Оппозициялык саясатчыны өлтүрүүгө Заур Дадаевтан башка дагы 4 чечендик айыпталып жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө Дадаев менен ага ини Гурбашевтер күнөөсүн моюнга алса дагы сотто кайраандан баш тартышкан. Немцовдун кызы Жанна жана анын үй бүлөсүнүн адвокаттары оппозициялык саясатчынын өлүмү ачылган жок деп, ага Чечендин лидери Рамзан Кадыровдун тиешеси бардыгын айтып келишет. Борис Немцов 2015 жылы 27 февральда Кремльге чукул жерде атып өлтүрүлгөн. Камила Шаршекеева президентке талапкер болууга арыз жазды. Кыргызстандын мурдагы билим берүү министри, эл аралык Борбор Азия университетинин ректору Камила Шаршекеева президентке талапкер болуп катталуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна шайлоо комиссиясынын өкүлү Чынар Алыбаева билдирди. Ошентип президенттик таймашка катышам дегендердин саны 9 адамга жетти. Алардын бирөөнү саясий партия, калган 8 киши өзүн өзү көрсөткөндөр. Шаршембиде экс акыйкачы Турсунбай Бакир уулу дагы арызын тапшырды. Президенттик шайлоо Кыргызстанда 15 октябрда өтөт. НАТО коргонууга кетчү чыгымдарын көбөйтөт. НАТОго кирген Европалык өлкөлөр Канада үстүбүздөгү жылы коргонууга кетчү чыгымдарын дээрлик 4.5%ге көбөйтөт. Бул тууралуу шаршембиде Түндүк Альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. Ал өткөн жылы Греция, Британия жана Эстония гана белгиленген тапшырманы аткарып, өз бюджетинин 2%ын коргонууга бөлгөнүн айтты. 2017 жылы НАТОнун аскери чыгымдары 280 миллиард долларга жетип, былтыркыга караганда 26 миллион долларга көп болду. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Европалык өнөктөштөрүн НАТО бюджетине кошчу салымын көбөйтүүгө чакырып, болбосо Вашингтон баштагыдай жүктүн көбүн тарта албастыгын эскерткен. Вашингтондун мындай билдирүүсү Европадагы өнөктөштөрдүн тынчсызданышын жараткан. Баш катчы Столтенберг болсо Трамптын позициясын колдоп, НАТОнун алдында жаңы милдеттер турганын белгилеген. Бүгүн Брюсселде Түндүк Альянстын өлкөлөрү коопсуздукту камсыздоого кеткен чыгымдарын талкуулайт. Орусиянын аскерий активдүүлүгүн эске алганда, уюмдун алдында бейстабилдүү өлкөлөр менен чек арасын бекемдеп, кибер чабуулдардан коргонуу маселеси турат. Европа өнүктүрүү банкы Кыргызстанда уран калдыктарын жоготууга каражат бөлөт. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов өлкө аймагында 28 радиоактивдүү калдык сактоочу жай, 25 радиоактивдүү тоо тектеринин жыйындысы бардыгын белгилейт. Алардын жалпы көлөмү 12 миллион метр кубту түзөт. Европа өнүктүрүү банкы бөлгөн 16 миллион доллар ошол жайларды калыбына келтирүү багытында жумшалмакчы. Оңдоло турган объектилердин тизмеси келишим ратификация болгондон кийин такталат. Европа өнүктүрүү банкы Бишкек Ош шаарларынын транспорт тармагын жакшыртууга, таштанды иштетүүгө, элди таза суу менен камсыздоо сыяктуу 154 долбоорду ишке ашырууга 693 миллион евро бөлгөн. Америкалыктар багып алган кыргыз балдары өз маданияты менен таанышты. Вашингтон шаарында Кыргызстандын мураскерлеринин күндөрү деп аталган иш-чара өтүп, анда америкалык үй бүлөлөр багып алган кыргызстандык балдар менен жолугушуу болду. Кошмо Штаттардагы кыргыз диаспорасы балдар үчүн кыргыз элинин маданияты, тарыхы, мамлекеттик эм белгилери боюнча сабак өткөрүп, кыргызча ыр бийлерди үйрөтүштү. Балдар боз үй тиккенди көрүп, улуттук оюндарды ойношту. Социалдык өнүгүү министрлигинин адиси Гүлзина Боубекова соңку 5 жылда чет элдик жубайлар Кыргызстандан 78 баланы асырап алышканын билдирет.
Рахмат, Гүлай Машакеева тааныштырган жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Эми кезек Каректи Евразия телеберүүсүнүн радио версиясына келип жетти. Сөздү кесиптешим Касым Рахманкуловко узатам.
Салам саламатсыздарбы? Сиздер Азаттыгын алгысынын Каректе Евразия тележурналын көрүп жатасыздар. Бул берүүдө мен жана менин кесиптештерим сиздерге Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө соңку апта ичинде болуп өткөн урунттуу окуялар туурасында айтып берет. Берүүнү Бишкек студиясынан жарым саат бою мен Касым Рахманкулов алып барам бүгүнкү көрсөтүүдө. Тажикстандагы жарандык согуштун бүткөнүнө быйыл 20 жыл болду. Согуш 100 миңдегендердин өмүрүн алып, 1 миллиондон ашык адам качкынга айланууга мажбур болгон.
Адам өлтүрүүлөр, кол салуулар такай болуп турчу. Эл эмне деген гана азапты көргөн
жок.
Астананын аэропортуна Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымы берилди.
Президент Назарбаев как создатель современной казахской государственности.
Казахстандын президенти Нурсултан Назарбаев азыркы казак мамлекеттүүлүгүнүн негиздөөчүсү болгондуктан анын ысымы тарыхта Астана аэропорту сыяктуу жаңы инновациялык жана технологиялык өнүгүү менен байланыш болгон объектке берилиши керек.
Ооганстанда ай сайын 140 адам талаалардагы миналарга жарылып каза табат. Жарылбай калган миналарды жок кылган саперлордун саны да акыркы жылдары 5 эсеге азайган.
Бул долбоордук каржылоо азайгандыгы жана адам санынын чектүүлүү болгону коюлган максаттарга жетүүгө кыйынчылык түзөт.
Улуу Британия Евробиримдиктен чыгуу чечимин мындан туура 1 жыл мурун кабыл алган. Андан бери өлкөдөгү кырдаал кандай өзгөрдү?
Биз өзүбүздүн чек арабызды, паспортторубузду жана өлкөбүздү кайтарып алууну каалайбыз.
Тажикстанда 5 жылга созулган 100 миңдеген адамдын өмүрүн алган жарандык согуштун аяктаганына быйыл 20 жыл болду. Согуштун чыгышына эмне себеп болгон? Ал кандай мурас калтырды?
23 жыл мурун Тажикстандын Борбор калаасы согуш майданына айланган. Бийлик күчтөрү шаарды көтөрүүчүлөрдөн кайра бошотуп алышкан. Жарандык согуш маалында 100 миң адамдын жаны кыйылып, 1 миллион 200 миң адам качкынга айланууга мажбур болгон.
Кооптуу заман эле, кайгылуу заман эле. Ар кайсы топтор бири-бири менен эле аттылаша берчү. Адам өлтүрүүлөр, кол салуулар такай болуп турчу. Эл эмне деген гана азапты көргөн
жок.
Кагылышуулар 1992 жылдын май айында баштылат. Исламисттер Тажикстандын коммунист президентинин кызматтан кетүүсүн талап кылышат. Ал кызматтан кетүүгө аргасыз болот. Министрлер менен депутаттар Борбор калаадан качып чыгып, Тажикстандын түндүгүндөгү Ходжентке чогулушат. Дал ошол жерден жаңы лидер Эмомали Рахмонов пайда болот.
Менин досторум, келгилен биргеле. Бул чырдын түпкү себеби болгону кызмат жана бийлик талашуу. Биз буга акыркы 3 жылдан бери күбө болуп келатабыз. Мунун баары жөн гана бийлик талашуу.
Колхоздун мурунку жетекчиси көп өтпөй өкмөттү жетектеп калат. Орусиянын 23 миң аскери Рахмановду колдоого келет. Мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөр өкмөттүк милициянын да, көтөрүүчүлөрдүн да арасында миңдеп саналат. Курман болгондордун көбү карапайым жарандар болгон.
Бийлик аскерлери менин күйөөмдү үйүбүздүн алдынан өлтүрүштү. Аны электр карагайына байлап туруп өлтүрүшкөн. Менин уулум да көчөдө жүргөндө өлтүрүлдү. Алар анын бутун, диштерин, белин сындырыптыр. Ал ошол жерден мерт болгон.
1994 жылы оппозиция менен тирешүү күчөгөн маалда Душанбеде жардыруулар күчөлөт. Рахмонов бийлигин кыйла күчөткөн жаңы конституция менен добуш берүүдөгү мыйзам бузуулар жана коркутуп үркүтүүлөр болгонуна карабастан ал президенттикке шайланат.
Конституция Республики Таджикистан.
Тажикстандын баш мыйзамы башка мурунку советтик өлкөлөргө салыштырмалуу татаал шартта, бирок референдум аркылуу демократиялык жол менен кабыл алынган.
Это самые демократичные выборы.
Орусия араздашкан тараптарды элдештирүүдө ортомчу болот. Тынчтык келишими оппозицияга бийликтен орун берүүнү шарттайт. Рахмонов өзүнүн орусча стилиндеги фамилиясын 2007 жылы Рахмон деп өзгөртөт. Ал 2015 жылы жалгыз оппозициячыл партияны мыйзам деп тааныйт. Ошентип ал абсолюттук бийликке ээ болот.
Казакстан өкмөтү баш калаадагы аэропортко президент Назарбаевдин атын берүүнү чечти. Президенттин ысымы буга чейин бир катар мектеп, университет, китепканаларга берилген. өлкөнүн булуң бурчунда көптөгөн айкелдери тургузулуп, кино тартылып, китептер арналган. Демилгечилер буга Назарбаевдин сиңирген эмгеги негиз берет дешсе, сынчылар муну бир адамдын керт башына сыйынуунун дагы көрүнүшү деп баалап жатышат.
Назарбаевдин атын аталатын болду.
Президенттин ысымын Астананын аэропортуна берүү демилгеси алгач 2009 жылы сунушталган. Былтыр ноябрда депутаттар Назарбаевдин ысымын Казакстандын борборундагы бир катар жайларга берүүнү демилгелеген. Алардын айтымында башка мамлекеттердин тарыхында мындай учурлар көп эле кездешет.
Мен да элдин перзентимин. Мен да элбасын жакшы көрөм.
Мен бул өлкөнүн баласымын. Мен да элбашыны сүйөм. Президентибиз биздин өлкөбүздүн келечеги үчүн эбегейсиз эмгек кылды. Анын урматына жасалган улуттук символду көрүп, албетте кубандым. Аэропортторго улуттун лидеринин ысымын берген жүздөгөн учурлар бар.
Бүкүл әлемде улут лидерлерине әуежайлардын эсимдери берилген.
Назарбаевдин ысымы жайларга биринчи жолу берилип жаткан жок. Президенттин ысымы буга чейин Астанадагы университетке жана интеллектуалдык мектептерге берилген. Чаншан тоо кыркаларында жайгашкан чокулардын бири да Нурсултандын чокусу деп аталат. Эл башынын сүрөтү 10,000 теңгеден да көрүүгө болот. Назарбаевдин аты Орусия жана Түркиядагы көчө жана проспекттерге берилген. Ал эми Жапония менен Голландияда анын аты жок азынын бир түрүнө коюлган. Туңгуч президенттин ысымын жада калса Астананын өзүнө ыйгарууну сунуш кылышкан. Ошондо Назарбаев мындай көңүл буруу адам катары ага жагарын, бирок бул демилгенин артында өзү турбаганын айтууга шашылган.
Президент Назарбаев как создатель современной казахстанской казахской государственности.
Казахстандын президенти Нурсултан Назарбаев азыркы казак мамлекеттүүлүгүнүн негизөөчүсү болгондуктан анын ысымы тарыхта Астана аэропорту сыяктуу жаңы инновациялык жана технологиялык өнүгүү менен байланыш болгон объектке берилиши керек. Бүгүнкү күндө Назарбаев атындагы университетте Казахстан жаштарынын элитасы билим алып келет.
Такими как, скажем, Назарбаев университет, где сегодня учится элита казахстанской молодежи.
Азыркы учурда Астана аэропортунун авиациялык кодун өзгөртүү боюнча иштер жүрүүдө. Азыр анын коду TSE деп кыскартылган. Ал Казакстандын борборунун мурунку аталышы Целиноградтан калган аббревиатура. Ооганстанда миналарды жок кылуу боюнча эл аралык долбоор каржыланбай калып, жергиликтүүлөргө коркунуч пайда кылды. Акыркы 5 жылда сапёрдук операцияларды каржылоо 5 эсеге азайган. Азыр бул өлкөдө айына 140 киши минага жарылып өлөт.
Ооганстандын сапёрлор тобунун мүчөлөрү үчүн өлүм коркунучу күнүмдүк эле иш болуп калган. Күн сайын алар жарылбай калган мина жана снарядтарды жок кылышат. Алардын иши маанилүү, бирок алар да каражаттын жоктугунан кризиске учурууда. 3 жыл мурун эл аралык аскерлер согуш операцияларын аяктагандан бери 5,000 сапёр жумушсуз калган. Калгандар үчүн өлкө аймагын 2023 жылга чейин миналардан арылтуу планы коюлган.
As you see, you know,
өзүңөр көргөндөй, биз 5,000 адамдан айрылдык. Биздин алдыбызга коюлган тапшырмалардын көптүгүнө карабай, алар жумуштан айдалды. Бул долбоордук каржылоо азайгандыгы жана адам санынын чектүүлүү болгону коюлган максаттарга жетүүгө кыйынчылык түзөт.
Миналарды жок кылуу операцияларына бөлүнгөн эл аралык каражат кескин кыскарып кетти. Былтыр ага 20 миллион АКШ доллары бөлүнгөн. Бул сан 2011 жылкыдан 5 эсеге аз. Бул операциялар Хайло Траст деп аталган эл аралык кайрымдуулук уюмунун жардамы менен ишке ашып келет. Акыркы 3 жыл аралыгында аталган уюм өзүнүн Ооганстандагы жумушчуларынын 3/1 бирин жумуштан алган.
Still there are millions of Afghans affected.
Ушул күнгө чейин миллиондогон оогандыктар жарылбай калган миналардын кесепетин тартып келет. Кээбирлердин үйлөрү миналар жайгашкан талаадан болгону 500 метр алыстыкта жайгашкан. Тилекке каршы, Ооганстан жарылбай калган мина талаалары эң көп өлкөлөрдүн бири.
Highly contaminated with mines.
Адам өмүрүнүн баасы дал ушул жерде Кабулдун ортопедиялык борборунда аныкталат. Ооган өкмөтүнүн маалыматына ылайык, жол боюндагы миналар айына 140 адамдын өмүрүн алат. Миналар совет оккупациясынын натыйжасы, бирок алардын көбү салыштырмалуу жакында эле пайда болгон. Каржы маселесинен сырткары талибандардын аракеттеринин күчөшү ооган аймагын миналардан арылтууга тоскоол болууда. Ал арада минага жарылып курман болгондордун саны көбөйгөндөн көбөйүп келет.
Мындан туура бир жыл мурун Улуу Британия Евробиримдиктен чыгуу чечимине келген. Андан бери өлкөдө өкмөт башчы алмашып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүп, башкаруучу партия парламенттик көпчүлүккө ээ боло албай калды. Ал эми өкмөт Брекзиттин шарттары боюнча сүйлөшүүлөрүн жүргүзө баштады.
Get
June 23rd.
Биз өзүбүздүн чек арабызды, паспортторубузду жана өлкөбүздү кайтарып алууну каалайбыз.
Референдумга бир ай калганда оңчул багыттагы UKIP партиясынын лидери британиялыктарды евробиримдиктен чыгууга үгүттөп, өлкөгө көз карандысыздыкты, саламаттыкты сактоого жаңы бюджетти, ал эми карапайым англиялыктарга иш орундарын убада кылып жаткан кербезе. Бирок добуш бергендердин 52% евробиримдиктен чыгууну чечкен соң Фарадж берген убадаларын ишке ашыра албасын мойнуна алып, саясаттан кетүүнү чечкен. Фарадж кетер менен референдумду демилгелегендердин бири Британиянын евробиримдикте калуусун көздөгөн өкмөт башчы Дэвид Кэмерон да өз кызматынан кеткен. Мен премьер министр катары келерки айларда кайыктын туруктуулугун сактаганга күчүм жетет. Бирок мен ал кайыкты анын тагдырын өзгөрткөн багытка сүрөгүм келбейт. Брекзиттин натыйжасында экономисттер божомолдогондой эле рыноктор кулады. Фунттун куну былтыркыга караганда долларга карата 14% төмөндөдү. Айлык акы көбөйгөнү менен инфляциянын өсүшү да ылдам болуп, калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгү алсыздап жатканын байкоого болот. Лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин да референдумдун жыйынтыктарына моюн сунууга аргасыз болду. Парламенттик шайлоого үгүт жүрүп жаткан кезде алар Брекзит боюнча сүйлөшүүлөрдө өздөрүнүн катаал вариантын сунуштаган. Ошентсе да натыйжада консерваторлор жеңишке ээ болду. Парламенттик көпчүлүктөн айрылган премьер-министр Тереза Мэй евробиримдик менен сүйлөшүүгө барып, шыр эле алардын шарттарына макул болду. We will be going into
negotiations. Those have started constructive. Биз сүйлөшүүлөрдү баштадык. Алар конструктивдүү өтүүдө. Мен Британияда жашап жаткан Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандарынын укугун кантип коргой турганыбызды баяндайм жана Евробиримдикте жашап жүргөн британиялыктардын укуктары кандайча корголорун билгим келет. We've wanted it to be one of the early issues
that was considered in the negotiations. Мы Евробиримдиктеги өлкөлөрдүн жарандары үчүн Британияда өзгөчө иммиграциялык макамды сунуштоду. Ошондой эле макамды ал Европада жүргөн британиялыктар үчүн талап кылууда. Еврокомиссия азырынча Тереза Мэйдин сунуштарын жактырганы менен аны жетишсиз деп сыпаттагандай болуп, так жооп бере элек. Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер Улуу Британия эмнени көздөп жатканы түшүнүксүз экенин айтат. Кантсе да сүйлөшүүлөр эми гана башталып жатат. Британия Евробиримдиктен 2019 жылы 29 мартта чыгат. Эгер эки тарап бир чечимге келбесе, датаны жылдырып коюу толук мүмкүн.
НАТОга мүчө өлкөлөрүнүн лидерлери июль айында Варшавада өтө турган саммитте уюмдун аскерлерин Балтика мамлекеттерине жана Польшага жайгаштыруу планына кол коюулары күтүлүүдө. Орусиянын экскавы Калининградда жакын жайгашкан польшалыктар мындай кадамды колдошкону менен алардын экономикасы орусиялык сатып алуучуларга көз каранды. Алар түндүктөгү өнөктөшү Орусия менен жылуу мамиледе калууну каалашат.
Польша аскеринин жоокерлери 230 чакырымды түзгөн Орусиянын эксклавы Калининград менен чектеш аймакты дыкат көзөмөлдөдү. НАТО менен Москванын ортосундагы чыңалуу күчөгөн сайын Польша өзүнүн коңшусунан көзүн үзбөйт. Бул былтыр курулуп инфракызыл камералар менен жабдылган 6 кароол чокулардын бири. Расмий түрдө алар Польша тараптагы аткечтерди текшерет. Бирок 12 чакырым алыстыкка чейин жеткен камералар Орусиянын аймагында көзөмөлдөй алат. Камералардан түшкөн сүрөттөр 24 саат бою жакынкы чек ара бекетине жөнөтүлүп турат.
Азыр нөөмөттө турган күзөтчү эмне болуп атканын көрө алат. Эгер кишилер же транспорт чекараны мыйзамсыз кесип өтсө, ал дароо чек ара бекетине маалымдайт.
Калкынын саны 1 миллионду түзгөн Калининград Орусиянын батышында жайгашкан. Балтика деңизи, Польша жана Литванын ортосунда кыпчылган бул эксклавда Орусия флотунун маанилүү базасы жайгашкан. Москвада өз кезегинде НАТОдон келген коркунучка жооп катары бул аймакта баллистикалык ракеталарын жайгаштырарын айтып келет. Чек арага жакын жайгашкан Браниево сыяктуу польшалык шаарлардын тургундары мындай видео көзөмөлдү жактырышат. 70-деги Люциан жыла турган бакча бизнесин иштетет.
2 жыл мурун Украинадагы толкундоолор башталганда Польшанын эли аябай тынчсызданып кабатыр болгон. Коркунуч бар экенин сездик.
Учурда Калининграддан келген кардарлар анын бизнесинин өсүшүнө түрткү болууда. Бирок ал НАТОнун Польшага аскерлерин жайгаштыруу демилгесин колдойт.
Орусия
күч менен кубатталган аргументтерге гана ынанат.
Полшалыктар коңшусу Орусия болгонун жактыра бербегени менен алар бизнес алакаларын түзүүгө умтулат. Маселен, Браниевонун экономикасы толугу менен Калининградтан келген сатып алуучуларга көз каранды. Эки аймактын ортосунда визасыз режими бар болгондуктан электроника, азык-түлүк, быштак жана майда тиричилик товарлардын сатып алышкан орусиялыктар салык төлөөдөн бошотулган.
Эгер орусиялыктар бул жерге келип соода кылбаса, бул дүкөн да жок болмок.
Рубльдин куну арзан болгонуна карабай, Татьяна Шашурина бул жерге жума сайын Калининграддан келип кетет. Ал бул жерде орусиялыктарды жактырбаган маанайды байкаганын айтып, жакында НАТОнун Польшада өткөргөн машыгуулары да аны кооптонтконун кошумчалайт.
Нет, мы верим в свои.
Жок, биз өлкөбүзгө ишенебиз. Биздин президентибиз жакшы, ал баарын колго алат.
Может разрулить.
Орусия менен НАТОнун тирешүүсү чектеш аймактагы товар алмашууларга таасирин деле тийгизбегендей. Полшалык мотоцикл айдоочулар арзан тамеки, ичимдик жана күйүүчү май алууну көздөп Калининградка келип узун катарга тизилишет. Былтыр Калининградка чыккан полшалыктардын саны 3,3 миллионго жетсе, Польшага конок болуп келген орусиялыктардын саны 2,7 миллионду түзгөн. Браниева шаарынын мэри Орусия менен жылуу мамиледе калууну көздөп, азыркыдан да көбүрөөк сатуучуну тартуу максатында жакында Калининградка делегация жөнөтүүнү пландоодо. Ошол эле учурда ал НАТОнун аскерлерди жайгаштыруу планын колдойт. Көзөмөл бекети бул шаарга ушул жылдын аягына чейин курулуп бүтөөрү күтүлүүдө.
Почуте безопасности для нас бронявян для поляков.
Биздин жарандар өздөрүн коопсуз сезиши керек. Аскерлердин көбөйүшү албетте абдан маанилүү.
Ма огромное значение для нас.
Польшалыктар үчүн кырдаал аябай олуттуу. Себеби алар экономика менен коопсуздук маселесинин ортосунда тең салмактыкты кармап турууга мажбур.
Мындан 100 жыл мурун дал ушул жерден атчандар атынан түшүп, бул жердеги арбактардын тынчын албай эле деп, күлүктөрүнүн туяктарын мата менен чулгачу. Аялдар Ольхон аралынын бул жээгин айланып өтүп, жакында жолочу эмес. Жергиликтүүлөр бул жерди өлгөндөрдүн арбактары байырлайт деп ишенчү. Көптөгөн кылымдардан бери шамандарды дал ушул жерде жерге берип келишкен. Бүгүн болсо Байкалдын ошол ыйык деп бут баспаган жеринде тамдардын пайдубалдары пайда боло баштады. Шамандар болсо үй салып жаткан кожоюндар бул жерден жакшылык көрбөйт деп кооптонуп жатышат.
В наше время
бир кезде үй салуучу жерлер пайда болуп, кайра эле сатылып кеткен. Адамдар келип үй кура башташат. Бирок кийин үй бүлөсүндө же тукумунда ар кандай кырсык болот. Мындай жерлерге эч нерсе курбаш керек деп ойлойм.
Бүгүн Хожер айылынын жанындагы жерлерди сатууга болбойт. Бирок бул жер 2007 жылдан 2009 жылга чейин сатылып, кийин токтогон. Участоктордун көбүн Кытайдын жарандары алышкан. Азыр алар Ольхонго инвестиция салышууда. Жергиликтүү экологтор бул аймактагы жер тилкелери жаратылышты сактоо мыйзамдарын бузуу менен сатылып жатат деп коңгуроо кагып атышат. Анткени бул жердеги кызыл карагайлар Орусиядагы эң картаң карагайлар. Былтыр жүргүзүлгөн изилдөөлөр бир карагайдын эле жашы 500 жыл болгонун аныктаган. Эколог Галина Сибиряковнын айтымында улуттук парктын директору бул жээкке өзгөчө кайтаруудагы зона деген статус берүүгө кызыккан эмес.
Почему-то заинтересовал его другой.
Аны башка долбоор кызыктырган. Ага ылайык бул жерде курулуш иштери башталышы керек. Ал долбоорду Ольхан тууралуу бир да илимий публикация же макаласы жок шектүү лимпоздор жазышкан.
Научные статьи по растительности Ольхона.
Райондун башкармалыгы комментарий берүүдөн баш тартат. Ал жээкке коттедж курууга жеке менчик ээлерине расмий тыюу салуу мүмкүн эмес. Документ боюнча мамлекеттик бардык органдардын уруксаты бар. Азырынча кыштаттын администрациясы участоктордун кожоюндар менен байланыша да албай жатышат.
Бул жерлердин ээлери менен сүйлөшүш керек. Алардын көбүн биз тааныбайбыз, көптөрү келиши элек. Алар бул участоктордон ыктыярдуу түрдө баш тартышы керек. Ал үчүн сүйлөшүш керек, ынандырыш керек.
Жергиликтүүлөр дүйнөдөгү эң терең көлдүн жээгиндеги бул жер тилкелеринен ыктыярдуу түрдө эч ким баш тартаарына ишенбейт. Бул аймактагы участоктордун баасы 30 миллион рубльга чейин жетет. Жергиликтүү тургундар көл жээгине бара албай калабыз деп кооптонуп, курулуш иштерине жол бербөөгө даяр экенин айтышат.
Могу точно одно
сказать. Бир нерсени анык айта алам. Бийлик өкүлдөрү бул маселени чечпей койсо, биз жаштар курулуш жүрбөй турган кылабыз. Мына бул дарактарды кыюуга эч кимдин укугу жок.
Никто не позволит.
Учурда экологтор менен коомдук ишмерлер бул маселени федералдык деңгээлге көтөрүүгө аракеттенүүдө. Көйгөйдүн чечилиши кожоюндардын укугун бузбастан, жерди кайтарып алууну шарттаган мыйзамдуу механизмди талап кылат. Ал арада шамандар ар жылы ыйык жерди коргоп калуу максатында өздөрүнүн жөрөлгөлөрүн өткөрүп турушат. Алар табият өзү бул жерди бөтөндөрдөн сактап калат деп ишенет.
Украинада азиз балдар үчүн алгачкы ирет 3D оюнчуктар чыга баштады. Быдырала тамгалар басылган кубиктерди Равенск китепканасы чыгара баштады. Киевте болсо азиздер чуркай турган мектеп ачылды.
Айлана чүйрөнү сыйпалап баамдоого 5 жаштагы Соломия Равенсктеги атайын бала бакчада үйрөнөт. Бул кыз тубаса азиз. Бул топто башкандай бала жок.
Соломияны башка балдардан бөлбөш керек. Бул биздин бөлгөбүз. Мындай мамиле туура коом курууга өбөлгө түзөт.
Бир жылдан кийин Соломия кадимки эле мектепке барат. Бирок ага чейин ал Брайлдын тамгасынын сырткары башкалардан артта калбай, кадимки алиппени да үйрөнүшү керек. Азиздер үчүн окуу материалдары жетишсиз экенин айткан тарбиячылар мамлекет ага такыр эле каражат бөлбөсүн кошумчалайт.
Мындай балдарды мектепке даярдай турган материалдарды Украинада сатып алуу мүмкүн эмес. Балдардын дүкөндөрүндө атайын китептер сатылбайт.
Дал ушундай балдарга жардам берүүнү көздөгөн Равенсктин ыктыярчылары каражат топтоп 3 мерчимдүү принтер сатып алышыптыр. Алар эми азиз балдар үчүн атайын окутуучу усулдарды жана оюнчуктарды басып чыгарышат.
Быдыр-быдыр тамгалар жана сандар басылган кубиктер, саат жана домино бир караганда жөнөкөй көрүнгөн бул буюмдар Равенск эмес, бүтүндөй Украина үчүн жаңылык.
Биз алгачкы вариантын жасап, атайын окуу мекемелерине жөнөтөбүз. Ал жактан текшерилген соң, азиз балдарга жардам бере турган оюнчуктар жасалат.
Ал эми бул жерде чоңдор үчүн чуркай турган клуб жайгашкан. Бул жердеги азиздердин көбү бойго жеткенде көрө албай калган. Андыктан стадионго алар болгону коркуу сезимин жеңгени келерин айтышат.
Мына мен азыр сиз менен сүйлөшүп турам. Бирок жалпысынан сиздин реакцияңызды билбейм. Балким мен айтып берип жаткан чакта сиз жанымдан басып кетесиз. Мындайча айтканда кандайдыр бир комплекс жаралат. Биз чуркап, машыгып жүрүп, бул комплекстерден арылабыз.
Азиздерди чуркатуу Василий Закревскийдин идеясы. Ал 6-нчы класста көрбөй калган. Бир нече жыл депрессияга кабылып, кийин спорт менен машыга баштаган. 3 ирет паратриатлон боюнча дүйнө чемпиону болгон. Спорт чебери. Парашют менен секирген. Азыр эми башкаларга да жардам берип келет.
Получилось третье место.
Үйдө олтура бербеш керек. Алдыга жылып өнүгүш керек.
Клуб гайд раннер деп аталат. Раннер деген көзү көрбөгөн атлеттер. Чуркап жаткан учурда жанында сөзсүз бирөө жүрүш керек. Аларды гайд деп аташат.
Чтобы понять, как это.
Азиздер үчүн жандоочу болуу кандай экенин мен өзүм көрөйүн деп чечтим.
Спокойненько. Журналистов не убить.
Александр. Сиз чуркай турган гайд жана раннерлерди машыктыруучусуз э? Бул жипти эмне кылышым керек?
Бул жип сизди раннер менен байланыштырат. Чуркап баштаганда колуңузду чогуу иштетишиңиз керек.
Когда начинаете бежать, работаете в одну руку.
Василий чуркап баратып, мага өзү жөнүндө айтып берип атып, мен анын ази экенин унутуп да калып, стадиондун ортосундагы кумга алып кетиптирмин. Менин раннерим унчукпай, мени кайра түз жолго түшкөнүмдү күтүп бериптир. Василий менен бир нече жолу тегеренип чуркаган соң, ар бир эле адам азиздердин жандоочусу болуп иштей албарына ишендим.
Алар эч нерсени көрбөгөндүгү аларды чектебейт. Алар кадимки эле спортсмендердей толук кандуу машыгышат. Мен көзү көрбөгөндөрдү бир нерсеге үйрөтүү дээрлик мүмкүн эмес деп ойлочумун. Азиздердин абалын түшүнүш үчүн мен өзүмдүн көзүмдү байлап, андан кийин гана туура чуркаганды үйрөтчүмүн.
Василийдин артынан башка азиздер да сынакка катышууну чечип, бара-бара өздөрүнүн күнүмдүк татаал жашоосуна да эрдик менен карап калышат.
Бүгүнкү программабызда маанилүү делген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан урунттуу окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиздер, ар аптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телеберүүсүн көрүңүздөр. Сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.